Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. Rigtig hjertelig god eftermiddag og velkommen til Monarkiet, som du lytter til lige nu her på Radio 4. Dagen i dag, den står i kvindernes tegn, og jeg får besøg af kvinden bag universet, kan man kalde det, eller måske ligefrem bevægelsen. Kvinde kendt din historie, fordi at historiker Gry Jeksten, hun har lavet podcast under det her navn, og hendes Instagram-profil, der fortæller Danmarks historie gennem kvindeskæbner, den har over 50.000 følgere. Og nu er hun så også på gaden med hendes første bog under navnet Kvinde kendt din historie. Især når vi går lidt tilbage i historien, så er der flere kvinder med i denne her bog, som altså har været tæt på kongemagten. I dag der kommer hun så og fortæller lidt om, hvorfor at vi som helt almindelige mennesker af pøblen ligesom kan lære noget af de her privilegerede kvinder fra fortiden. Men vi bliver også nødt til lige at runde prins Christians store dag, fordi at den unge prins han blev jo altså konfirmeret weekenden, og i sidste uge der havde jeg besøg af Jakob Heinl Jensen fra BT. Der prøvede vi at spå lidt om, hvad vi kunne forvente, og jeg tjekker altså lige ind med Jakob lige om lidt ind på, hvordan det så egentlig gik op i Fredensborg i lørdags. Men først så kommer Julie Lindhardt Højmark og vender lidt kongelige nyheder med mig lige om lidt. Velkommen til Monarkiet. Også god rigtig hjertelig eftermiddag til dig, Julie.
Hej, og tak til, og i lige måde.
Ja, vi bliver meget i det danske kongehus i dag i de små nyheder her, fordi at, det er de to prinser, de ældste prinser, dronningens børn, vi beskæftiger os lidt med i dag.
Ja, der er blevet og barnebarn raslet, jo.
Og barnebarn, ja, det er rigtigt. Der er blevet raslet lidt med de franske sabler,
ja.
Blandt andet, ikke? Men jeg synes lige, at
vi skal starte
med den ældste. Ikke?
Ja, ja, han er jo simpelthen blevet vaccineret for corona, kunne kongehuset fortælle i går,
hvor de lagde et billede, i hvert fald.
Præcis, hvor de lagde et billede på Instagram, hvor han sidder der med helt den klassiske, jo med ærmet rullet op, og så ser man en nål, der bevæger sig ind i overarmen. Men det, jeg hæftede mig...
Det er simpelthen det, der sker på billedet.
Ja, og det, der måske også sker på det billede, det er, at hvor ser han dog trist ud. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det er det billede, man har valgt at lægge op. Jeg synes, altså først og fremmest, stor ros for, at de deler et billede. Det synes jeg kun
Men man kunne jo for eksempel godt lære lidt om, da Carl Gustav han fik den i Sverige, ikke? Der var lidt mere en stærk mand pose, og en se, vi går mod lysere tider vibe i hans...
Den tanke, om han simpelthen skulle reddes i sidste øjeblik, den gode kronprins, fordi det var måske over grænsen. Men han ser bare underligt udmattet og trist ud på det billede. Han er træt. Jamen, måske han har tredje dags tømmermænd oven på den der konfirmation.
Det har været en hård konfirmation. Stå der som faren, og han har endelig fået afleveret sin tale, afviklet
den. Så sænker roen sig jo også i kroppen, når man har løbet et lille...
Men det er jo i hvert fald skønt. Nu har han den, og det godt, det, som du også siger, at de faktisk ligger det op.
Ja, ja, helt
dejligt. Dejligt for ham. Vi går mod lysere tider. Men det skal han bare også lige have inkorporeret i sin ansigtsmimik.
Ja, han sidder jo selvfølgelig med mundbind på, men det til trods, det er i hvert fald ikke nogen øjne, der smiler, må vi bare konstatere.
Nej, men altså, ja, man kunne godt have taget et bedre billede, men intentionen var god. Tillykke med det.
Yes.
Hans lillebror til gengæld, der blev taget nogle billeder af ham også, og han har simpelthen udtalt sig og så videre til det her franske medie.
Point de vue.
Point.
Ja.
Ja. Perfekt. Han har udtalt sig lidt nogle skarpe, men lidt en skarpe tunge på, også når man tænker lige oven i sin nervøs konfirmation og så videre. Ja. Der faldt lidt for brystet på en måde, ikke?
Jo. Hvad synes du var mest interessant ved det, han ligesom fik sagt i det interview?
Jeg kunne jo ikke lade være med at hæfte mig meget ved, at han omtaler Harry som en... prins Harry af England her, som et forbillede. Han synes, det er modigt, det han har gjort, ikke? Og at han godt på mange måder måske ikke kan forstå det, eller har respekt for det i hvert fald.
Ja.
Det synes jeg er en spændende udtalelse, når man kommer indefra. Deres skæbne er jo meget ens. De er jo begge to nummer to til tronen, eller var det i hvert fald i sin tid, inden de begyndte at få børn alle sammen, ikke? Men de har jo den samme skæbne, og det som prins Joachim han så også kredser meget om i interviewet her, det er jo det her med, hvad er nummer tos rolle, ikke?
Jo.
Hvad er det, den skal? Og den er ikke lige så defineret som nummer et, og det er den ikke, nej. Det kan man faktisk også gå ind og høre et dejligt program, som vi lavede for snart et år siden, om hvad nummer to skal. Men det kan man altså finde, der hvor man hører sin podcast. Men Ja, jeg har det for det første svært ved, at den her udmelding, den kom nu.
Ja.
Lige oven i den her konfirmation.
Der er noget med timingen, der virker rigtig uheldigt.
Ja, det synes jeg er rigtig ærgerligt. Så synes jeg faktisk også snart, at vi kan ikke høre mere brok nu.
Nej. Jamen, jeg er helt enig. Jeg kan godt forstå de kritikere, der siger, at nu må han snart beslutte sig for, om han vil være inde i det her kongehus, og på en eller anden måde så affinde sig med sin rolle. Men det er vel det, der måske også er hele problemet, at der ikke er en rolle til ham. Og så kan det jo være svært at sige, nu må du bare leve med, at sådan skal det være. Fordi det er jo også sådan lidt, jeg læser hans kritik med nogle af de andre udtalelser, han er kommet med, at han har det meget svært med, at der ikke, altså, at der ikke er en rolle, han kan indfinde sig i. Det er vel en eller anden sted, det hans kritik går på.
Og det skal også siges til hans fordel, eller hvad man siger, til hans argumentation, at det har der jo måske i højere grad været bare lige for en generation siden, ikke?
Jo.
Altså, den er jo ligesom blevet lavet meget om, den her rolle nummer to, mens han er vokset op.
Ja.
Altså, så på den måde kan man jo godt forstå det. Den er ikke defineret endnu, men det er jo det, som det kan, man kan måske også sige, at det har han så frie hænder til at gøre.
Ja.
På en måde, ikke? Han har et meget større råderum, kunne man forestille sig, for ligesom at være med til at definere, hvad den her nummer to skal kunne og gøre. Ikke?
Men man kan sige, at han skal nok i hvert fald passe på med ikke at komme med de her stikpiller for ofte.
Ja.
Altså, at det bliver sådan lidt a la prins Henrik, hans far, om igen, at så en gang hver tiende år, så kommer der lige sådan en klagesang, som vi så skal forholde os til, og lidt synes, vi har hørt før, vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal stille op med den. Altså, så må man på en eller anden måde også på et tidspunkt måske tage en beslutning om, er jeg inde eller er jeg ude?
Ja.
Og det er jo nok det, man kan sige nu, at han ved at have er kommet med de her små stikpiller så mange gange, at det bliver spændende at se, hvor længe han egentlig kan blive ved med det, før man
og noget,
for danskerne bliver
mættet.
Og han
nævner nemlig også selv sin egen far i det her program, ikke? I det her interview. Altså siger han også havde stor forståelse for alle hans udmeldinger, og han var heller ikke et ordentligt defineret rolle i det her cirkus, ikke?
Jo.
Som det jo til tider er. Men vi skal have en beslutning, hvis I skal have nogle penge.
Men det er jo også, det er jo virkelig interessant i et moderne monarki. Er der så kun plads til sådan den helt, helt snævre, nære familie, som jo i Danmarks tilfælde vil sige kronprinsen og hans familie? Er det ligesom det, vi skal centrere os omkring?
Og
eller?
I næste generation, så er det jo kun prins Christian. Og, altså, fordi at der er ikke flere penge til nogen ud over regenten, ikke? Altså den helt
jo,
nære.
Og der er vel den fordel lidt, eller det du sagde før, Tume, at det allerede er blevet besluttet, at det kun er prins Christian, der skal modtage
præcis.
Apanage.
Så
på den
ved,
måde,
de her
så
børn
ved de ligesom, hvad der er i vente.
Ja. Og selvom de jo så nok skal bøvle med det på alle mulige andre måder, ikke? Men altså det her med, at der er jo sket noget lige nu, ikke? Altså, det er jo ikke mange år siden, de fjernede de penge for alle, for alle børnene, vel?
Nej.
Interessant. Vi må vente. Der går nok et par år, så siger han nok det samme igen. Tror du ikke, det er det?
Jo, men pas nu på, at det ikke bare bliver. Altså,
så vil vi gerne have lidt udvikling.
Vi vil godt, eller så sætte lidt flere tanker på, hvad så? Hvad ønsker man sig så, at der så skal ske? Hvad er det præcis, han efterlyser?
Ja.
Gad jeg nok godt vide.
Det kunne være dejligt.
Ja.
Jakob Heilen Jensen, royal korrespondent på BT, er det, jeg skal sige. Velkommen til Monarkiet.
Tak skal du have, Tue.
Ja, du var jo faktisk også med i sidste uge, hvor vi sad og snakkede om prins Christians konfirmation. Hvad kunne ske, hvad kunne ikke ske, osv. Og så tænkte jeg, at vi skulle lige have en opfølgning fra dig, fordi du var jo oppe i Fredensborg i lørdags. Hvad var det så for en dag, den unge prins fik?
Jamen altså, med hans egne ord var det jo en dag, der forløb efter, hvad var det, han fik sagt, efter de, efter de regler, der var forelagt, eller et eller andet meget sådan, fint officielt, han fik sagt. Altså, det var jo selvfølgelig en fejring, der var meget præget af de coronarestriktioner, der var. Og så var det jo altså også en konfirmation, hvor lillesøster endte med at løbe lidt med rampelyset, i hvert fald bagefter.
Ja, det må man sige. Hun har trukket nogle overskrifter, den unge teenager der.
Ja, hvis vi lige skal komme ind på det hurtigt, så var det selvfølgelig, at man kan høre Isabella sige, da de står klar på trappen foran havesalen i Fredensborg og er klar til den her fotografering, så får Isabella sagt til Mary, at du er helt væk.
Det er så skørt. Hvis man ikke har set det klip, så skal man lige gå ind. Bare, jeg tror, at det er der lige snart, du åbner et internet, ikke?
Det er alle steder. Og til at starte med, kunne jeg faktisk ikke selv høre det, fordi det var jo sådan, at vi skulle stå 10 meter fra kronprinsparet. Jeg var lidt bange for, om vores mikrofon overhovedet fangede det hele, men da vi så kom ind på redaktionen og fik skruet op på de rigtige knapper, så kunne vi jo så høre alle ordene.
Ja, men det der også er ret vidunderligt ved hele den der seance, fordi det går også lidt forud, ikke? Fordi at den her familie, det er jo altid akavet at få taget de der billeder, og det ser også ud som om, det er akavet for dem sådan set, og hvor skal vi stå, og hvor skal vi hen? Og det er bare en irriterende sekvens, ikke? I sådan en fejring. Så er det bare så spot on, at den unge prinsesse, hun lige sådan, nu tager jeg sammen.
Ja,
det var helt vidunderligt. Men hvis vi lige vender tilbage til ham, der jo faktisk var hovedperson engang. Er det ikke nærmest første gang, at vi ser ham stå der og svare som en voksen mand på spørgsmål fra pressen? Altså...
Jo, og det var også det, som jeg blev meget mærke i. Altså, det var klart, altså, jeg tror, nu skal jeg jo selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, men jeg må jo godt analysere det, de gør. Men det lød jo på ham, som om, at han selvfølgelig havde talt med enten kronprinsessen eller kronprinsen eller en eller anden i hoffet om, hvordan han ligesom skulle tale til pressen.
Ja.
Og det gjorde han så fint. Og det, jeg lød meget mærke til, det var, at til allersidst, så går kronprinsparet faktisk ind og lader Christian stå med pressen alene. Og det er første gang, han ligesom får lov til det. Så det var også ligesom et skub ud af fuglereden fra kronprinsparets side til ham.
Hvordan klarede han det? Altså,
jamen, det klarede han jo ganske fint, kan man sige. Men spørgsmålene fra pressen var jo også ganske harmløse. Altså, jeg tror måske, jeg stillede det mest sådan, hvad skal man sige, jeg vil ikke engang kalde det kontroversielt, men det spørgsmål, der måske gik tættest sådan på privatlivet, og det var jo det her med, at det var en konfirmation, hvor at gæster fra udlandet, specielt hans mor, far og selvfølgelig også prins Joachim og prinsesse Marie, ikke kunne være med på grund af de coronarestriktioner, der er i London og i Frankrig. Og ellers så var det jo, hvad skal man sige, ret bløde spørgsmål. Det var også lidt rørende, at Mary fik sagt, se, det var jo bare den lille mand, og nu er han den lille mand er nu blevet en stor et eller andet, ikke? Altså, det var lidt rørende.
Ja. Men det er da også en stor dag, når ens lille dreng bliver konfirmeret, ikke?
Ja.
Vi skal jo lige, nu sagde du det også lige selv, at der var jo en masse mennesker, der ikke kunne komme. Og vi havde jo faktisk så et lille vedmål sidste uge om den gode grev Ingolf, han ville komme ud af hullet, han altså komme afsted, ikke?
Jo.
Ja, han var der ikke.
Han var der ikke. Der var jo ingen nærmest fra kongehuset. De eneste medlemmer, der var fra kongehuset, det var, Felix og Nikolaj, som ankom som nogle af de allerførste, der blev taget imod af dronningen på den modsatte side af slottet, altså ud mod selve hovedporten.
Ja.
Og ellers var der ikke nogen. Det, der overraskede mig noget, Tue, det var faktisk også, at jeg fik oplyst, at prinsesse Benedikte heller ikke kom. Det havde jeg faktisk regnet med af en eller anden grund. Men hun var altså heller ikke med. Og jeg prøvede så lidt at spørge ind til, om det var fordi, hun så var i Tyskland, eller et eller andet, at der var noget restriktionsagtigt der, men det var det ikke. Det er åbenbart ikke traditionen, at hun er med til de her ting. Så,
det havde jeg da slet ikke tænkt over. Ja, hvor var hun dog henne?
Ja, hvor var hun? Hun var der ikke.
Hun var der simpelthen ikke. Nå, jamen altså, Jacob, jeg kan jo kun konkludere, at jeg så skylder dig. Var det en cola, vi ved? Det var så til gengæld lidt kedeligt. Ja. For jeg troede jo, han ville komme.
Det var lidt kedeligt.
Ja.
Men jeg føler på den anden side også, jeg har fået lidt oprejsning i programmet, fordi jeg tabte jo med et brag i sidste uges, spørgsmål, eller din quiz.
Ja, om Fredensborg. Ja.
Ja, lige præcis.
Ja, men ved du hvad, så står det lige. Men, og det der jo så også var, det var jo, at der var jo så også folk til stede af prins Christians venner.
Ja.
Ja, det synes jeg jo var meget interessant også, og det sagde du faktisk også, at det havde du ikke regnet med.
Nej, også fordi, at de fleste konfirmationer, de er jo sådan, altså, det kan du også selv huske fra din, man er jo ikke, altså man bliver jo konfirmeret på samme tidspunkt som sin venner, men det gør prins Christian jo ikke,
mm-hmm.
Og det gjorde så, at han så kunne få to af sine venner med, som pænt stillede op foran slottet. De kom til nogle af de første.
Ja. Hvad så? Lige det sidste spørgsmål her, Jacob. Er der noget... Har vi hørt noget om Blå Mand? Der har vi hørt noget om, hvad fik han i gaver? Altså alle de her efterfølgende
ting? Spørgsmål, ja. Nu er det jo sådan igen, som jeg også sagde sidst, at kongehuset betragter konfirmationen som meget privat. Det havde selvfølgelig været rart, hvis vi kunne have spurgt Christian, hvad han fik i gave, men det var jo sådan, at konfirmationen var kl. 11, og vi kunne stille ham spørgsmål kl. 12, så det var jo først efter det, at selve receptionen og festen skulle være, der ville han få sin gave. Men jeg var fræk nok selvfølgelig at spørge, om han havde en idé om, hvad han fik i gave. Og det sagde han altså, det havde han ikke.
Det kunne
han
slet ikke forestille
sig. Så næste gang, vi møder ham, hvor han jo nu kan tale for sig selv, ja. Så er det jo et oplagt spørgsmål.
Ja, nu har han jo, nu har han jo sagt det.
Det er lidt spændende, ikke? Fordi man tænker, de kongelige, de har jo mange ting i forvejen. Hvad ønsker man sig så i konfirmationsgave, ikke? Det kan jo ikke være en iPhone har han vel, ikke? Altså, hvad ønsker man sig?
Få en skihytte.
En chalet?
Ja. Ja, det vil jeg give ham. Hvis jeg var hans forældre. Ja, præcis. Det er godt, Jakob Heilen. Tak fordi, at vi lige også kunne runde den på bagkanten her, den her konfirmation. Tak fordi, at du ville være med i dag.
Det var så let tid.
Men de har en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Oh, det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler blevet? Nej.
Jeg er bare nødt til at sidde på en pude.
Jamen, det er bestemt ikke
det. Og det er til ryggen, vi tænker.
Jeg er simpelthen for...
Åh, tusind tak.
Jeg synes, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok. Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude.
Nej.
Nu kan jeg byde velkommen, rigtig hjertelig velkommen til Gry Jeksten. Jeksten, siger det egentlig rigtigt?
Ja, det gør du. Helt
velkommen rigtigt. Til Monarkiet, Gry.
Tak.
Du er jo forfatter. Nu er du blevet forfatter, kan man sige. Og inden da, så var du ligesom skaber af et helt, jeg kaldte det en bevægelse, Kvinde kendt din historie.
Ja, det er flot at kalde det en bevægelse,
ja,
synes jeg.
Ja, jeg synes, du har gang i noget.
Nej, tak.
Ja, både med podcast og Instagram-profiler, der er meget populære, og det hele. Og vi vender jo stærkt tilbage til din bog, men inden at vi går i gang med det, så kunne jeg så godt tænke mig, hvis du har lyst til at være med i min lille, royale, radiofoniske venindebog.
Det kan det tro, jeg
Så vil. Kan vi lige få dig sat dig lidt på det royale landkort, fordi at du er jo, sagde du lige, som sådan ikke den store, royale ekspert, men du er historiker.
Ja.
Ja, så du må have et forhold til dem.
Ja, det har jeg.
Det er godt. Altså vil jeg starte med at spørge dig, om du er royalist eller republikaner.
Jamen, så er jeg jo nok republikaner.
Ja. Hvorfor sidder du og holder sådan på det?
Det er faktisk ikke et spørgsmål, jeg har stillet mig selv så ofte. Men altså, hvis jeg skal tænke på mig selv som borger i demokratiet, så er jeg nok ikke royalist i den forbindelse.
Mm.
Men jeg er altså heller ikke en, der synes, at de skal ud eller stoppes, eller at vi ikke skal have vores kongehus.
Men hvis du så... hvis du skulle vælge en, du er allermest fascineret af, hvem skulle det så være?
Der er jo virkelig mange, jeg er meget fascineret af. Men altså lige i øjeblikket er jeg kæmpe fan af Christian den 4.'s mor, Sophia Mecklenburg.
Ja.
Hende gad jeg virkelig godt have mødt.
Og jeg tror, vi vender tilbage til hende senere. Så hende får du ikke lov til at uddybe så meget lige nu. Så vil jeg meget hellere høre, hvem du vil ende på en øde ø med.
Ja. Frederik den 9., tror jeg.
Ja, det må du uddybe lidt.
Jamen, han var jo sømand, så han kunne vel have bygget os en tømmerflåde, så vi kunne komme hjem igen.
Og kunne styre den rigtig, rigtig godt hjem.
Ja.
Ja, perfekt.
Så tror jeg også, han var utrolig sjov at drikke en øl med sig, forhåbentlig havde vi et eller andet.
Ja.
Alkohol på øen.
Ja, prøv selv at få noget sukker til at gære i et eller andet.
Ja.
Ja. Men så kan jeg passende spørge, hvem vil du helst drikke en drink med, eller en øl med?
Jamen... Det åbenlyse svar er jo dronning Margrethe. Altså, hvem har ikke lyst til at prøve lige at sidde og snakke med hende?
Ja.
Men igennem historien, altså, nu sagde jeg Frederik den 9., men der er virkelig mange, man godt kunne have tænkt sig at møde, ikke? Det må blive dronning Margrethe. Ja. Jeg må sige det åbenlyse, det er jeg ked af.
Det kan man starte med, og det kan simpelthen være, at hun så nemlig kan åbne op for en dejlig snak om, hvem man mere kunne drikke med.
Ja, ikke? Det er faktisk rigtigt, ja.
Så vil jeg lige her til sidst spørge dig, hvem du spejler dig selv mest i. Ja, det er jo det, du siger i din bog, man skal. Det står simpelthen på forsiden af din bog, spejl dig i fortiden.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er simpelthen, du tager mig virkelig på sengen her.
Dam, dam, dam.
Ja, jeg tror... Det er fordi, at der er mange af de der kvinder, som er meget sådan pæne og ordentlige, og det er jeg ikke rigtig. Så jeg tror, det må blive en mand, faktisk.
Ja.
Jeg tænker sådan en som kronprins Frederik, faktisk. Fordi han er, han vil gerne gøre det så godt, men han kløjs også lidt i sin rolle en gang imellem, ikke?
Jo, og det kan du godt relatere til.
Ja, det kan jeg godt.
det skønt, Krøn. Tusind tak skal du have, så er du altså med i min lille radiofoniske venindebog.
Tak, fordi jeg måtte det.
Og lad os så se at komme i gang med at snakke om det, som det jo egentlig skal handle om, som ikke kun er dit forhold til alle de royale i dag. Jeg vil lige starte med at spørge dig om, hvordan kom du i gang med at skabe hele det her univers omkring at få kvinder frem i historien?
Ja. Jeg blev uddannet historiker i sommeren 2018, og jeg har hele tiden arbejdet med formidling. Gennem min studietid så har jeg været inde på DR og hjulpet med at lave tv, og også på Arbejdermuseet, hvor jeg har undervist både skoleelever og turister og sådan noget i arbejderhistorien. Så jeg vidste, at jeg gerne ville formidle, det var det, jeg gerne ville bruge min historiske uddannelse til. Og det ved alle humanister vel, at det er ikke sådan, fordi at det kreative arbejdsmarked står og råber efter en, når man kommer ud med en humanistisk kandidat.
Nej.
Så det oplevede jeg jo selvfølgelig det samme som mange andre, at komme ind i dagpengesystemet, men jeg fik nogle små projektansættelser på nogle tv-projekter, og et af de tv-projekter, der oplevede jeg nogle kvinder i historien, blandt andet Karin Michaelis, som jeg har skrevet om i min bog, som gjorde stort indtryk på mig. Og igennem hendes historie, ved at dykke ned i hendes historie, så blev jeg mere og mere forundret over, at jeg aldrig havde hørt om hende før, fordi hun er en ret vild figur i Danmarks historien. Og så gik jeg faktisk hjem og tænkte mig om og kiggede alle mine noter fra universitetet igennem, og så jeg til min store skræk, at der ikke rigtig var nogen kvindenavne.
Nej.
Heller ikke i de fag, vi havde, som var ligesom de lange linjer, hvor man lærer mere bredt om en periode, moderne tid og ældre tid og sådan noget. Og så skete der samtidig noget andet inde i mig selv, som handlede om, at jeg jo spurgte mig selv, hvorfor har jeg aldrig opdaget det? Og det karikerer jeg lidt, fordi det var ikke fordi, at jeg bare troede, der ikke eksisterede kvinder i fortiden. Det var ikke sådan. Men hvorfor har jeg aldrig selv forventet, at de skulle have en plads? Uanset om de havde officiel magt eller ej, så har de jo haft en plads i historien, som vi har brug for at lære om. Og der besluttede jeg mig bare for at sætte mig ned og læse. Og mens jeg gjorde det, så tænkte jeg, at jeg kan jo godt begynde at dele noget af det, jeg har lært, og begynde at vide noget om. Og så startede jeg den der Instagram ret hurtigt.
Ja, og som jo så er vokset noget derud af, at du har over 50.000 følgere i det her univers. Og der er jo så også linket til podcast og så videre. Men i din bog, der har du altså udvalgt 50 kvinder. Der strækker sig over en periode på 500 år cirka, og blandt de her kvinder, der kunne jeg regne frem til 4 kvinder, der har et direkte led til kongefamilien, altså der har været dronninger, eller i hvert fald af den ene med den højre eller venstre hånd, alt efter og så videre. Ikke? Og dem skal vi nok vende tilbage til, fordi at derudover så er der en stor del især af de lidt ældre kvinder, altså dem, der ligger længst tilbage, der er med i adlen. Og en del af den her højadel, eller lidt lavere adel, altså i hvert fald har haft en eller anden form for magtposition. Ikke? Hvorfor er de her adelige kvinder, hvordan kommer de ligesom i spil?
Jamen altså, jeg skelner ikke på den måde, at jeg synes, nogen er vigtigere end andre. Det, jeg gik op i, da jeg valgte de 50 kvinder, som er i min bog, det er, hvordan kan jeg få så mange perspektiver på historien med som muligt, inden for hvert emne, kan man sige. Og man kan sige meget af mange af de helt gamle kilder, som vi har, de er jo fra adlen eller fra kongehuset, fordi de har været rigtig gode til at arkivere sig selv. Og ja. Det var en dårlig, meget dårlig ordvalg, men du forstår, hvad jeg mener. De har været gode til at få os til at huske dem.
Ja, og det er ligesom måske også, der er mange af dem, der er gået utrolig meget op i, måske, at de skulle huskes, ikke?
Jo.
Fyldt med billeder og skrifter og så videre, og så videre, og så videre.
Så det har en almindelig bondekone jo ikke haft muligheden for.
Nej.
Samtidig, så den anden del af det handler også om, at før vi fik demokrati i Danmark, så var kongehuset jo den udøvende magt sammen med kirken. Og derfor så er det jo også en stor del af historien at fortælle, jamen, hvordan var kvindernes rolle så i den tid? Og især måske nogle af de kvinder, der var helt tæt på magten.
Men hvordan har vi så nu siger du også selv det her, det er jo ikke bondekoner, når vi er tilbage i den her. Det er nemlig adelige kvinder. Og hvad er det så, at vi kan lære af de her adelige kvinder fra den her tid, hvis de ikke sådan på den måde afspejler et almindeligt liv?
Jamen, altså, nogle af dem fortæller jo historier om, hvordan de indtager magtpositioner, selvom de ikke har fået dem officielt.
Ja.
Nogle af dem, for eksempel Kirsten Munk, fortæller jo om moderskabet i den tid, hvor hun levede. Fordi
ja.
Det er jo også det, man kan bruge det, man kan bruge de højere borgerskaber, adlen og kongehuset til at forstå, det er jo, at de skaber de trends, som siver ned igennem samfundet. Så det er jo også sådan nogle, de er jo både slet ikke tæt på et almindeligt kvindeliv, og samtidig kan man alligevel godt analysere det almindelige menneskeliv ud fra dem, fordi de jo også var mennesker i den samme tid som alle de andre.
Ja. Skal vi ikke lige prøve at få på plads, hvem hende her Kirsten Munk er? Fordi hun er faktisk... Jeg stussede lidt over, at hun var med i din bog, må jeg sige. Kan du ikke lige prøve at forklare lytterne og mig, hvem Kirsten Munk var?
Jo. Jamen, altså, Kirsten Munk, hun var jo gift med Christian den 4. Christian den 4. Mm. Undskyld, fordi jeg har også hans mor med, så jeg kom lige til at blive bange for. Kirsten Munk var gift med Christian den 4., og det blev hun meget ung. Det var hendes mor, Ellen Marsvin, som fik det her bryllup til at blive... Hun fik hendes datter til at blive mere end en elskerinde. Og Kirsten Munk, hun var mor til mange børn, og hun... Hun gjorde ligesom sin pligt som adelig kvinde på det her tidspunkt. Hun fødte rigtig mange børn, var rigtig frugtbar. Ja. Og hun var meget hård med sine børn. Og grunden til, at jeg har Kirsten Munk med, det er, fordi i skildringerne af hendes moderskab, så får vi ligesom tidens syn på moderskabet med. Og jeg havde ret meget behov for at vise, at det, som vi synes er naturligt, det, som vi taler om, er naturligt i moderskabet. Det gør vi meget, når vi taler om forældreskab og moderskab, så bruger vi begrebet naturligt rigtig meget.
Mm.
Og det, jeg godt vil vise i denne her bog, det er, jamen, altså forældreskabet og det at få børn, den måde, vi forholder os til at være forældre på, er i allerhøjeste grad kulturligt.
Ja.
Og i Kirsten Munks tid, i 1600-tallet, der kaldte man for eksempel brystmælk for konemælk, eller kvindemælk, ikke for modermælk. Og der ligger jo rigtig meget historie i sproget der, fordi hvad er det, det siger? Jamen det siger, brystmælk, det er lige meget, om det kommer fra din mor. Du skal bare have det af en eller anden.
Ja, ja, ja.
Og det Kirsten Munk jo gjorde, det var, og man gjorde i øvrigt i adlen i mange, mange år frem, det var, at lige så snart barnet var født, så blev det fjernet fra moren. Moderlig omsorg blev anset for omklamrende og direkte skadeligt for barnet. Så mange adelige børn blev fjernet fra deres mor og opdraget enten hos bedsteforældre eller på klostre eller andre fjerne slægtninge.
Mm.
Og så måske først deres mor, når de blev meget ældre. Så moderkærlighed, man kan sige, det er lidt poppet, var ikke opfundet, fordi det var det jo. Selvfølgelig elskede man også hinanden dengang. Og almuen, altså de almindelige mennesker, kunne ikke sende deres børn væk til fjerne slægtninge, men de kunne sende dem ud at tjene ret tidligt og sådan noget. Ja. Så man havde måske en lille smule, eller man havde helt klart nogle andre opfattelser af, hvad er godt for et barn. Og det var helt klart ikke en mors omklamrende.
Nej, og grunden til, at jeg synes, at det var spændende, at du havde hende her, Kirsten Munk, med, det var fordi, at jeg gik nok ind, da jeg begyndte at læse din bog med den tanke om, at det her, det skulle være sådan en form for inspirerende kvinder, eller folk, der ligesom nemlig har sprunget ud af kvinderollen i deres samtid og så videre. Og det har Kirsten Munk jo ikke gjort. Hun har opfuldt sin kvinderolle sådan til punkt og prikke på sin samtid, ikke?
Ja.
Men det lyder jo som arketype historien på en undertrykt kvinde i den her renaissance sene middelalder-agtig, ikke? Hvorfor skal vi spejle os i det?
Jamen altså, det grund til, at den hedder spejl dig i fortiden, det er jo fordi, jeg vil gerne have, at man skal forstå, at man er et produkt af fortiden, og man kan hele tiden se, okay, hvorfor er vi her, hvor vi er i dag? Hvad er det, vi er formet af? Hvad er det for nogle drejninger, det har taget?
Mm.
Hvad for nogle tendenser har der været igennem tiden, som har gjort, at vi er her i dag? Og det er bestemt ikke en bog med 50 kvinder, der har brudt normer og særlige heltinder. Det her, det handler om at forstå en masse forskellige perspektiver af vores historie. Så Kirsten Munk er med, fordi hun er tidsbillede på moderskabet. Og det, der jo er interessant ved det, er, at når man læser om Kirsten Munk, så tænker man jo i dag, hold da op, hvor var hun en dårlig mor?
Ja, jamen præcis. Ikke?
Og dengang har hun været en rigtig god mor.
Ja.
Fordi hun var god til at føde mange børn, og de overlevede alle sammen, og hun var ikke omklamrende.
Mm. Hun var led,
hun var, faktisk. Ja, hun var meget, meget hård. Altså, hun var faktisk ret hård. Altså, hun var så hård, at hun, der blev holdt et opsyn med hende, så vidt jeg husker. Hun skulle ikke være alt for alene længe.
Altså, det har også en grænse.
Ja, ja. Altså, det er jo ikke fordi, at i middelalderen og renæssancen, der var vold en kæmpe del af samfundet. Altså, vi kan slet ikke forestille os, hvor meget vold var en del af hverdagen. Men samtidig må vi heller ikke komme over i, at mennesker var onde. Altså, det handler jo hele tiden om, at man lever i sin samtids overbevisninger og gør sit bedste inden for de rammer.
Ja, fordi at et modstykke, kan man så sige, til Kirsten Munk, det er hende så en kvinde, du også er med, Birgitte Gøye, der også kommer fra den her højadel, som jo faktisk går ind og... Altså, hun går ind og bryder ud på en måde, ikke?
Ja.
Hun bryder en trolovelse, som var drønsvært dengang.
Ja.
Og finder kærligheden, og altså, jeg lever i noget... Altså, jeg citerer din bog nu, ikke? Altså, jo. Jeg har det kun for din bog. Altså, og lever i noget, der virker som et utroligt harmonisk ægteskab, og de starter Herlufsholm og bum, 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 ikke?
Jo.
Det lyder jo som nemlig den slags historie, man skal blive inspireret af, og lyder også lidt som en Hollywood-film på mange måder, ikke?
Altså, ja, ja, det er sjovt, du kalder det en Hollywood-film. Altså, Birgitte Gøye er jo interessant på to måneder. På to måder. Både fordi alle kender jo Birgitte, Birgitte, Gøye.
Ja.
Altså, det er jo en ramse, vi går og siger, men ingen kender historien om Birgitte Gøye i virkeligheden. Altså, er det jo ikke en person, der er skrevet ind i vores historiebøger andet med det der vers.
Nej.
Det andet, der er interessant ved Birgitte Gøyes historie, det var også for mig en mulighed for at fortælle, hvad sker der med ægteskabet igennem tiden. Og Birgitte Gøye af Herluf Holm, eller hvad hedder det, Herluf Trolle, er super interessante, fordi det, der sker, det er, at vi går fra at være katolsk kristne til at være lutheransk kristne efter reformationen i 1536. Og i den periode, der når Birgitte Gøye, inden vi skifter trosretning, kan man sige, i Danmark, der når hun at blive trolovet med Jesper Daae. Og ham vil hun ikke have. Hun er jo et lille barn, da hun siger nej til ham. Og en trolovelse i de gamle adelsfamilier var simpelthen så vigtig som alliancemiddel. Og det var faktisk sådan i den katolske kirke, at du behøvede ikke at blive gift for Gud. Altså trolovelsesfesten var kæmpestor. Og det var ligesom den, der faktisk var det stærkeste bånd. Så kunne man blive gift senere, hvor at når vi kommer over til... efter reformationen, så bliver det meget vigtigt, at mennesker bliver gift i kirken for Gud.
Ja.
Og det er brylluppet, der er det vigtige. Forlovelsen bliver mindre vigtig. Og Birgitte Gøye, hun får ophævet denne her trolovelse med Jesper Daae, fordi hun bliver bedste veninder med kongens kone, fordi hun bliver kammertjenerinde. Og fordi det lige efter reformationen, så kan han spørge universitetets teologer, altså kan hun få lov at ophæve det her, fordi hun vil ikke, og de har ikke rigtig haft noget sammen nogensinde. Altså. Og så siger teologerne, ja, det kan hun godt, fordi der har ikke været noget ægte ægteskab for Gud her. Der har ikke været noget ægte bryllup for Gud. Og så er det jo så, at hun vælger adelsmanden Herluf Trolle, og de får det her meget mere harmoniske forhold, hvor de har valgt hinanden aktivt og skaber den her skole sammen.
Det er jo en smuk historie.
Det er det, det er det.
Ja,
men og bestemt. Det, jo, jeg skal lige huske at sige, at ja. Det der jo så også skete med hendes sag, kan man sige, det var, at den blev arkiveret for eftertiden. Den blev ligesom brugt som et forgangsbillede. Sådan, hvordan skal vi håndtere de her skilsmissesager,
var det, ja, jeg sige? Trolovelseskils.
Altså det her...
Sættende ting.
Ja. Altså det her med sådan, at der... En menneskelig følelse, hun har fulgt sit hjerte og sagt nej, har ført til en praksis i samfundet. Det synes jeg, der er interessant.
Det er mega interessant, og også en historie, som jeg ikke havde hørt før. Og nu skal vi så også lige snakke om en anden historie, jeg ikke havde hørt før. Men inden vi gør det, så skal vi lige høre denne her vidunderlige lille skiller.
Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver, mange af de stærke farver. Prinsesse Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
Nej, jeg kan så godt lide, når mine gæster de sidder og klukker lidt af skillerne her.
Det er fordi, det er når du sender de der skiller, når du satte begge de der skiller på, så kan jeg jo faktisk godt se, at jeg er nok måske lidt af rørlist, fordi jeg har jo set alle de der programmer. Jeg sidder jo også og kigger på kjoler, når der er nytårskur, og jeg ved ikke hvad. Altså.
Ja, og jeg synes faktisk, at det var lidt det var spændende for mig, hvordan vi skulle gribe det her kjoletema an i dag, fordi at det er jo ligesom noget, som man... Ja, man nemt sætter på kvinder, ikke? Altså sådan, ja, lad os snakke om deres pæne tøj og deres udseende osv. Det var sådan set ikke det, det skulle handle om i dag. Så derfor så har jeg bestemt, at vi simpelthen skulle have fat i en helt anden historie. Og ikke som sådan en kjole, men en skrædder og en udklædning osv. Har du ikke lyst til lige at folde historien om hende her Maria Engelbrecht Stockenbeck ud? Hvem er hun?
Jo, men hun er jo en fantastisk person i vores historie. Hun levede i 1700-tallet, i slutningen af 1700-tallet i København, og hun var meget utilfreds med sin mand. Han drak deres penge op, og han har måske muligvis også været voldelig over for hende. Så hun beslutter sig for at gå fra ham. Det gør man altså ikke på det her tidspunkt som gift kvinde. Men det hun gør, det er, at hun går ud, og så prøver hun at søge arbejde alle mulige steder, så hun kan blive selvforsørgende. Det er jo noget, det kvinder har kæmpet allermest med. Det er jo at kunne få lov at tjene deres egne penge og hæve deres egen formue, så det kunne blive selvforsørgende, fordi det har været for mange kvinder meget frihedsberøvende ikke at have deres egne penge. Der er ikke nogen, der vil ansætte Maria, fordi gifte kvinder går ikke på arbejde. Altså, du kan ikke få arbejde som gift kvinde. Så i stedet for ligesom at sige, nå, det var ærgerligt for mig, så tager hun ligesom sagen i egen hånd på en helt fantastisk måde, hvor hun tænker, det der jo egentlig er hendes problem, det er, at hun ikke er en mand. Så hun tænker, så må jeg jo blive til en mand. Og så tager hun mål af sig og fortæller en skrædder, at hun skal købe tøj til sin bror i Hamburg. Og så klæder hun sig ud som mand, og så rejser hun faktisk til Tyskland, hvor hun oprindeligt kom fra. Og så begynder hun at søge job som skrædderlærling. Skræddersvend, fordi at noget af det, man jo blev rigtig stærk i håndværk som kvinde, gift kvinde, hjemmegående, eller det hed det ikke dengang, hustruer.
Ja.
Det var jo selvfølgelig at sy. Det var noget af det, de lavede rigtig meget. Så det var jo et håndværk, der faldt hende naturligt som den bykvinde, hun var. Og så levede hun jo som mand i flere år, som håndværkersvend og rejste rundt, og hun forfinede sin udklædning mere og mere, og hvordan hun fandt på at tisse gennem sådan et kohorn, sådan så at hun ikke blev sådan bustet der, hun kunne tisse sammen med mændene, og spændte sine bryster ind hver dag, og sådan, det er meget interessant. Og så en dag, så bliver hun alligevel nysgerrig, så rejser hun hjem til København. Fordi hun blev nysgerrig, hvordan går det med min mand? Altså, og hun har haft det her vilde liv, hvor hun også har måttet sige op hos en enke, en skrædder enke, som pludselig ville giftes med hende.
Ja.
Hun skulle have en ny skræddermester og sådan noget. Helt skørt, ikke? Og hun rejser sig hjem, og så opsøger hun deres forlover og spørger ind til, kender du en Stockenbeck? Og han forklarer, ja, men hans kone opdager så, det der Maria i forklædning. Og så bliver hun anholdt samme dag af politiet. Og den skrædder, hun har arbejdet hos i København, han bliver tilkaldt som vidne, og han siger, jamen det er rigtigt nok, at det er ham der har arbejdet hos mig, men han kan ikke være en kvinde, fordi det, han har lavet, er så godt håndværk, at jeg tror ikke på, at det er en kvinde, der har lavet det. Og det, der også sker, det er, fordi hun er så dygtig i en håndværker, så benåder kongen hende. Men til gengæld, så bliver hun pålagt at gå med kjole. Ja. Altså, hun skal simpelthen gå med kjole resten af sit liv.
Men hun får så lov til at arbejde. Hun får simpelthen, altså hun opnår alt det, hun gerne vil, ikke?
Jo.
Men så skal hun sørge med også feminin ud, ellers gider vi altså ikke have.
Nej. Og det er jo helt op til i slutningen af 1800-tallet, at det jo simpelthen, det kan virkelig få folk op af stolene, hvis en kvinde tager et par bukser på.
Ja.
Så det skal man virkelig huske, det var meget konservativt med det der.
Det har været vildt det her. Her der kan vi selvfølgelig til gengæld snakke om en historie, hvor at jeg har det sådan, hvornår kommer filmen? Altså, den her film, ikke? Den er da oplagt at lave.
Ja, det er den. Det er den, det er den. Og det, der man skal huske med hendes historie, det er, at grunden til, at vi kender den, det er selvfølgelig, fordi der er noget, nogle sagsakter, var jeg lige ved at sige. Men der er også, hun tjente også på penge på selv at skrive den ned bagefter. Det var, det var noget, man kunne tjene penge på. Hvis man havde en usædvanlig livshistorie, så kunne man skrive den ned i sådan en pamflet, og så kunne man sælge den.
Ah, smart.
Ja.
Ja, og godt, at hun gjorde det, kan man sige. Så sådan en her slags historie er overleveret, fordi at hun har jo så ikke været på den måde i kontakt med en form for adelig tutelut. Altså, hun har jo ligesom sig selv kunne få det bragt afsted.
Ja.
Ja. Vi skal snakke lidt om dronningerne nu. Ja. Vi vender tilbage til det hele handler om i den her time, ikke? Monarkiet. Ja. Når vi ligesom har været, når du har gået igennem de her mennesker, du har lavet noget research, og hvor er de gode historier og så videre. Hvornår er du faldet over nogen, der så nemlig virkelig har ændret dit syn på Danmarks historien?
Ja, altså der er især en kvinde, som jeg så også nævnte, som en, jeg godt ville have mødt, altså Christian den 4.'s mor, ja. Sofia Mecklenburg, som var gift med Frederik den 2. Hun gjorde et kæmpe indtryk på mig, fordi hun på mange måder vendte op og ned på historien om Christian den 4., som jo er en af de konger, vi portrætterer allermest, og som vi virkelig har givet en stor og meget vigtig plads.
Mm. Altså den konge, man kan fra kongerækken, ikke? Det er Christian den 4., hvis man ikke kan nogen.
Lige præcis. Ja. Og han har jo også selv gjort et stort arbejde for det, fordi han jo netop tog initiativ til mange af de her utroligt smukke bygningsværker, vi har både i København, men også Frederiksborg Slot. Frederiksborg Slot, ja.
Yes.
Det han jo så smart gjorde, det var, at hver gang han byggede noget, så satte han sit store fede sejl på det. Ikke? Og det er jo også en måde at sige, I skal huske mig.
Ja.
Men ud over det, så var Christian den 4. faktisk ikke nogen særlig god konge for Danmark som land og for folket. Altså han brugte alle pengene på krig og bygninger, og han var slet ikke spor strategisk. Hans far, Frederik den 2., og så ham selv, det er dem, der har brændt allerflest hekse på bålet. Ja. Og, altså, det viser sig jo også, at Christian den 4. virkelig havde stor finger med i spillet, når det kom til de her hekseafbrændinger og de her processer, hekseprocesser. Han virkelig gerne ville være en stor del af det, så han var jo ikke nogen hyggelig fætter.
Mm. Hvordan er hende her, Sofie, blandet ind i det, mor?
Det er det. Så det sjove er, at nogle gange med de her dronninger, det er, at de, det man kan se, det er, at de har jo ikke haft officiel magt.
Nej.
Så da hun levede sammen med Frederik den 2., så var det ham, der havde den officielle magt. Hun gjorde sin pligt, ligesom Kirsten Munk. Hun fødte en masse arvinger. Og i starten fødte hun kun piger. Det er også det, der er meget sjovt. Og så, så blev rigsrådet, de blev sådan helt... Altså, og vi taler jo om en ung pige, hvad har hun været, 17 år eller sådan noget, allerede født 2 børn, og vi er allerede helt i krise over, der ikke er kommet en dreng endnu, ikke? Altså, det er virkelig også et pres, der har ligget på de her kvinder. Og det er også, glemte jeg også lige at sige med Kirsten Munks historie, at det er også en af grundene til, at man tog spædbørnene væk fra dem så hurtigt. De skulle ikke sidde med en masse småbørn, de skulle i gang med at blive gravid en gang til, altså.
Ja.
Så hun gør ikke så meget væsen af sig, mens Frederik den anden, han lever. Hun føder nogle piger i starten, de bliver lidt usikre, der er noget med en havfru, det kan man læse i bogen. Så kommer der nogle drenge senere, og den første fødte dreng er jo så Christian. Så dør Frederik den anden, decideret af druk, og der er Christian den 4. kun 11 år. Og så sker der noget med Sofie her, fordi der kommer hendes vindue jo. Der er jo et rigsråd, som går ind og laver et formynderstyre, fordi Christian den 4. er for lille til at blive kronet, men kongen er død. Så der er jo et vindue.
Mm.
Så hun går ind og reagerer på sin søns vegne. Og det har vi jo set før i historien, blandt andet med Margrethe den 1., at det er den måde, kvinderne de ligesom kommer ind i magtens tine på. Og hun begynder sådan lidt småt at være sådan, at Frederik den anden skal have en finere begravelse, mine døtre skal have højere medgift, og mine andre sønner skal også have noget mere magt nede i Slesvig-Holstener. Og de synes, hun er mega irriterende, det her rigsråd.
Ja.
De vil bare gerne have, at hun fortrækker til sin enkepension nede på Lolland Falster, og hvor det ligesom er meningen, hun ligesom bare skal syne hen, mens de kører et nyt kongepar i stilling. Så det ender faktisk med at krone Christian den 4. 2 år før, man plejer, fordi de simpelthen bare skal af med
hun skal
hende.
Væk. Hun skal væk. Hun er jo en kvinde, der træder for meget i
den
figur.
Den der irriterende mor, ikke?
Jo.
Og så tænker man jo, så havde hun gjort, hvad hun kunne i sit lille vindue, og så var hun nok gemt og glemt. Men det, hun faktisk gør, det er, at hun laver Lolland Falster om til nærmest den moderne virksomhed. Hun effektiviserer landbruget, hun sørger for at købe humle og andre varer ind på det tyske marked, mens kursen er lav, og hun laver simpelthen en bank. Hun tjener så mange penge, at hun kan lave en bank, hvor hun kan låne ud til en favorabel rente til andre fyrster. Og det betyder, at hun ret hurtigt bliver Nordens rigeste privatperson. Hun har ligesom forstået, at penge er magt.
Ja.
Og en af de mennesker, som låner rigtig mange penge af hende, det er hendes egen søn, Christian den 4. Og han låner blandt andet penge til at bygge Børsen og Rundetårn, som vi jo hylder ham sådan for.
Ja, som så det er bygget jo, af mors, mors lomme.
Det er det. Jeg plejer at sige, at altså på en måde er København Danmarks dyreste forældrekøb, ikke?
Jo, jo det kan man sige.
Altså, og jeg synes bare, at det jo ikke...
Ej, må jeg ikke også nok få et slot ja, lidt udenfor?
Jeg vil have en tårn. Det var helt hvor rundt skønt. Og 60 meter høj.
Ja, mindst. Hvor skønt.
Og sådan tror jeg faktisk lidt, han har været. Altså, han har ligesom bare gennemført det, han ville, og så måtte hans... Så måtte han låne, ikke?
Jo.
Han havde været en fantastisk figur i Luksusfælden, ikke? Men det, hun på mange måder, det er jo ikke fordi, at jeg vil sige, at Christian den 4. Er mindre værd, eller vi skal hylde ham mindre, men på mange måder, så ændrer det jo Danmarks historien, at hvis Sofie ikke havde været der og været så rig, hvad havde vi så haft Rundetårn og Børsen? Hvordan havde Danmark så set ud? Eller det her med, at selvfølgelig er... Selvom det er jo også historien om, at selvom dronningerne ikke har blevet givet officiel magt, så har de jo ofte fundet andre veje til at få magt.
Ja, og selvom de ikke har haft den her helt magt, som de har kunne bruge, så har de jo alligevel haft en form for privilegier på en måde, ikke? Altså, og nemlig har kunne finde, hvis de har kunne finde de her små steder, hvor de har kunne pirke lidt der, hvor de kan, ikke?
Jo, lige præcis. Men altså, også det der med, at hun er jo så en del af kapitlet om økonomi og iværksætteri. Og det der med, at hun jo også var kreativ. Mm-hmm. Hvordan skal jeg komme til så meget magt som muligt? Hvordan skal jeg få det fedeste liv, når jeg ikke bliver givet det officielt? Og der kan man jo godt se, at mange af de konger, som er født til at arve tronen, de også er lidt ukreative, fordi de er ligesom... Nogle af dem er jo, der er også noget med indavl og sådan noget, ikke? Men altså, nogle af dem er jo heller ikke...
Nogle af dem kan faktisk ikke gøre for det.
Det er det. Nej, det er jo også noget pjat. Det er jo noget med, at ikke alle er født til at være ledere, og det er jo også en konges lod, kan man sige, præcis. En afkongens lod. Men
jeg synes, at den her...
Der ser man bare en høj kreativitet nogle gange i dem, der er lige omkring magten, i stedet for dem, der sidder i centrum.
Ja, lige præcis. Og den, altså, fordi at den her historie om hende her, Sofie her, og selvom man det er et mor-søn-forhold, så giver det jo en helt andet perspektiv på den her regent på en eller anden måde. Er det det, som ligesom er meningen, også med at få portrætteret nogle flere kvinder? Altså få det her fra en helt anden vinkel, ikke?
Fuldstændig.
Der er jo ligesom 50%, vi ikke har set, når vi kigger på Børsen.
Ja.
Eller i hvert fald manden bag.
Ja, det er fuldstændig det, jeg gerne vil. Altså uanset, altså nu er det her jo et eksempel, hvor at kvindens indflydelse faktisk ændrer hele billedet. Men, og det gør det jo også altid, men ofte så synes jeg bare, at uanset om det er en succeshistorie, så er det, at alles perspektiver er jo vigtige. Fordi det er jo det, der former vores historiske bevidsthed. Det er, at vi kender så mange nuancer som mulighed. Eller som muligt. Det er det, jeg arbejder på. Så selvom man sådan en som Sofie, hun gjorde stort indtryk på mig, og jeg nu også fortæller hendes historie med sådan en kampgejst, kan man sige, fordi jeg synes, det er også morsomt. Så er det jo ikke fordi, at jeg synes, at nu skal vi skrive alle kvinderne frem, fordi de var alle sammen super seje og mega heltinder, og det handler jo bare om at have alle nuancer med.
Ja, og det kan man altså. Man kan få en masse nuancer i den her bog, fordi at der er noget helt vildt interessant i at sætte, som du det forklarede du, inden vi optog her, at altså det her med, hvis man prøver at forestille sig at se, i stedet for på kongerækken, som vi læser enormt meget historie ud fra, så se det på det her som et regentpar. Altså... Hvor, fordi de har jo helt sikkert haft noget med hinanden at gøre, de her to, ikke?
Jo.
Altså som mand og kvinde. Også selvom hvis de ikke har haft, hvis det har været et dårligt ægteskab, så har det helt sikkert også haft en eller anden indflydelse på det, ikke?
Jeg tror, vi skal tænke det meget som, når vi selv har parforhold i dag, og bor sammen, eller er sammen tæt med relationer, at vi selvfølgelig spiller alle mulige bolde op af hinanden, og... Altså, jeg ved jo godt, at konge og dronningen i 1500-tallet ikke sad og spiste spaghetti kødsovs mandag aften og diskuterede politik nødvendigvis. Men de har jo... dronningen har jo været kongens mest intime person. De har jo ligget i samme seng og sovet osv. osv. Så selvfølgelig har de haft samtaler, hvor at dronningerne har kunne give deres besøg med.
Ja.
Og jeg synes bare, at vi ser rigtig mange eksempler på både handlekraftige dronninger, men også konger, der har vendt sig mod deres dronninger meget, og gerne ville have dem i spil, og stolet på dem, og taget dem alvorligt som sparringspartner også.
Mm. Og måske også skal give et mere sådan... igen, ikke for at lægge nogle kvindedyder ned over det, men altså give et mere menneskeligt udtryk, i stedet for nemlig Christian den 4., der har bygget det og det og det og det, men så måske også lige sige, hvad var han ellers for en gut i kvæg af nogle andre mennesker, ikke?
Jo.
Gry Eriksen, vi når desværre ikke at snakke mere om din bog nu, men altså kæmpestor anbefaling skal lyde herfra til at gå ud og finde den her bog, hvis du kan, den er udsolgt over det hele, er det, ikke?
Jo, men den kommer snart igen, så hold ud.
Ja.
Vi er på vej med flere.
Yes, men altså stort tillykke med den, og tak fordi du ville komme og være med i dag.
Tusind tak.
Vi slipper dig ikke helt, fordi at du skal være med til at quizze lige om lidt, men for nu tak, Gry.
Klimax præsenterer.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Jeg er simpelthen så glad for, at vi snakkede så meget om Rosenborg og Christian den 4., fordi at jeg har været en tur på Rosenborg, og det skal vi quizze i dag.
Ja.
Ja. Og dem, der skal quizze, det er jo så stadigvæk dig, Gry Eriksen, og du har fået simpelthen...
Konkurrence
af Julie, der lige er tilbage foran mikrofonen her, ikke? Er I klar til en tur på Rosenborg?
Ja.
Yes. Mm, det er rigtig mandehistorie igen nu. Lige fra historiebøgerne.
Ja.
Nå, men jeg var simpelthen på Rosenborg, det slot, vi kender i dag. Det er fra cirka 1633. Men omkring 2003, der skulle gulvene altså renoveres herinde på første salen. Og der var simpelthen en senere stor mediepersonlighed involveret i det her projekt. Hvem var involveret i at renovere gulvene på Rosenborg? Var det A, Natasha Crone, der lavede et indslag derfra og satte nogle af bjælkerne på plads som en del af indslaget? Eller var det Linda P., der har været med til at male lidt på de her gulvbrædder, hvor det skulle til? Eller var det simpelthen Radio 4's helt egen spritnye stortalent Tue Winther, der fik lidt lompenge for at hjælpe sin far med at renovere et gulv på Rosenborg? Hvem tror I, det var? De tre kæmpe store mediepersonligheder.
Det må altså være C. Det må være C, Tue Winther. Jeg håber det meget.
Jamen, det gør jeg virkelig også, men jeg er også overbevist om, at hvis det var dig, Tue, så ville du simpelthen ikke kunne have holdt det hemmeligt for mig i så lang tid.
Det er måske meget god ja. Pointe.
Og så alligevel, nu står du jo faktisk og ser... Nej, jeg prøver at gå med Linda P.
Linda P., det og hvem siger du, Gry?
Jamen, jeg ser Tue Winther.
Ja, ved du hvad, så er der point til Gry Eriksen, fordi at selvfølgelig har jeg været med til at ligge lidt gulv inde på Rosenborg i tidernes morgen.
Det er ikke rigtigt.
Jo, jeg var mest med til at bære brædderne op, og så var det min far og min morbror, der gik og bankede.
Jamen, altså, var det ikke der, de fandt det der hul i gulvet?
Det var mig, der fandt det gulv i hullet.
Nej! What? Du må du ikke...
det var mig, der gravede det hul i gulvet. Nej, det passer ikke. Jeg bare ting op på første sag.
Nej,
jeg
tror det alligevel. Altså.
Og jeg kan ikke sige, hvad der blev fundet af arkeologiske og spændende historiske ting ud over det.
Nej, men...
Det var en frygtelig dag for mig, men jeg har elsket det lige siden, den historie. Ja.
Nej, gemmer du ellers går og gemmer
jamen,
på...
altså, hvordan jeg ikke er involveret i den kongemagt.
Ja, det er jo helt
ved du hvad, så var der point til dig, og vi når lige det sidste spørgsmål. Og vi tager det her om kronjuvelerne, fordi de består hovedsageligt af fire store garniturer, som det kaldes. Det er smaragdsættet, det er perlerubinsættet, brillantsættet, rosenstensættet. Det er de fire store sådan kronjuveler, kan man sige. Sets. De er blevet ændret op gennem tiden, men stammer fra dronning Sofie Magdalene. Det var Christian den 6. dronning. Hun testamenterede sættene til den altid siddende dronning, og altså på den måde ikke til en bestemt person. Nu kommer der tre udsagn om de her kronjuveler. Det ene har jeg fundet på. Hvilket af disse udsagn er forkerte? Er det A, at de danske kronjuveler, de er de eneste i verden, der både fungerer som museumsgenstande og stadig er i brug? Eller at det er de fire sæt, de kan simpelthen sættes sammen, så alle delene de kan forenes til et stort smykke? Eller er det, at kronjuvelerne de bæres kun i Danmark? Dronningen har dem aldrig på til fester i udlandet.
Ja, altså jeg tror, jeg vil gerne gætte på, at nummer to udsagn var forkert, var falsk.
Ja.
At de kan sættes sammen?
Ja.
Ja.
Jeg tror ikke, de kommer ud af Danmark.
Nej, det er sjovt, du lige har tænkt, det ville være en kedelig begrænsning, at man kun må bruge dem i Danmark. Men jeg tror også, du har ret, Gry. Åh, hvad er der tilbage til mig? En ager. Jeg prøver at gå med.
Ja, den I ikke var omkring, det er simpelthen, at det er de eneste, der er museumgenstand og bliver brugt.
De bliver i hvert fald brugt.
De bliver brugt, det men også være. Museumsgenstand. Grø, der er kæmpestort point mere.
Yes.
Fordi jamen, at, det, man kan selvfølgelig ikke sætte alle kronjuvelerne sammen. Til gengæld, så må du kun bære dem i Danmark som regent. Det er ligesom traditionen.
Ja.
Var det flot, Gry?
Ja,
to flotte spørgsmål om Rosenborg. Det var ikke en så stor tur på Rosenborg. Vi kan tage den en anden dag, måske.
Ja, du ikke? Kender jo stedet.
Jeg kan lige fortælle lidt om, hvordan man lægger et royalt guld.
Altså, nu har jeg da fået quiz-energi. Altså, jeg tør da godt komme tilbage og være med i Monarkiets quiz.
Du skal være så hjertens velkommen, Gry Jeksen. Tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om din bog.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Monarkiet, det er simpelthen færdigt for i dag, og vi er tilbage igen i næste uge. Nu får du nogle nyheder. Tak for i dag.